Գլուխ 27-րդ. Կալանատան հիանալի զամբյուղը. Անցողիկ, սրի ու խոփի Ստարգորո դիբաժամունքը Բիստրո ու Պակի տղերքի հետ երկարավուն հերթ ստեղծեցին խլեբոպրոդուկտի ալրի կրպակի առջև. Անցորդները կանգ էին առնում.
«Ինչի՞ համար եք հերթ բռնել»,
հարցնում էին քաղաքացիները. Խանութի մոտ կանգնած տախտկալի հերթի մեջ միշտ լինում է մի մարդ, որի խոսասիրությունը այնքան ավելի մեծ է լինում, որքան նա հեռու է կանգնած խանութի դռներից. Իսկ ամենից հեռու կանգնած էր Պոլեսովը։
«Էսօրին էլ հասանք»,
ասում էր հրշեջ խմբի պետը։
«Շուտով բոլորս էլ քուսպի կանցնենք. 19 թվին անգամ սրանից լավ էր. Քաղաքում 4 օրվա ալյուր կա».
Քաղաքացիները կասկածամտորեն ոլորում էին բեղերը, վեճի էին բռնվում Պոլեսովի հետ և վկայակոչում Ստարգորոդյան Պրավդան, ապացուցելով Պոլեսովին, ինչպես 2×2=4, թե քաղաքում ինչքան ուզես ալյուր կա, և որ խուճապ սարքելու հարկ չկա, քաղաքացիները վազում էին տուն, վերցնում ունեցած կանխիկ դրամը և միանում էին ալրի հերթին։ Բիստրո ու Պակի տղերքը խանութի ամբողջ ալյուրը գնելուց հետո անցան Բակալեյա և ստեղծեցին թեյաշաքարային հերթ։ 3 օրում Ստարգորո դբռնվեց պարենային և ապրանքային ճգնաժամով։ Կոոպերացիայի և պետառևտրի ներկայացուցիչները առաջարկեցին, մինչև ճանապարհին եղած պարենամթերքի տեղացնելը, մեկ ձեռքին տրվող ապրանքների բացթողումը սահմանափակել մեկական ֆունտ շաքարով և հնգական ֆունտ ալյուրով։ Հետևյալ օրը գտնվեց հակաթույնը։ Առաջինը շաքարի հերթ բռնեց Ալխենը, նրա ետևից կինը, Սաշխենը, Պաշա Էմիլևիչը, 4 Յակովլևիչները և բոլոր 15 խնամակալված պառավները իրենց քաթանես գեստներով։ Ստարսպարկոպի խանութներից կես փուչ շաքար դուրս քաշելուց հետո Ալխենն իր հերթը տարավ մեկ ուրիշ կոոպերատիվ, ճանապարհին անիծելով Պաշա Էմիլևիչին, որը կարողացել էր խժռել իր ստացած մի ֆունտ շաքարավազը։ Պաշան շաքարը բլրաձև լցնում էր ափին և ուղարկում լայն բացած երախը։ Ալխենը ամբողջ օրը դրանով էր զբաղված։ Չորապակ սորթից և քաշապակ սորթից խուսափելու համար նա Պաշա Էմիլևիչին հանեց հերթից և օգտագործեց գնածը շուկա կրելու համար։ Այնտեղ Ալխենը քաշվելով մասնավոր խանութներին էր վերավաճառում ձեռք բերած շաքարը, ալյուրը, թեյն ու մարկիզետը։ Պոլեսովը հերթի էր կանգնում գլխավորապես սկզբունքից ելնելով։ Նա փող չուներ և միևնույն է, ոչինչ գնել չէր կարող։ Նա հերթից հերթ էր կոչում, ականջ էր դնում խոսակցությունների, սուր դիտողություններ էր անում, բազմանշանակալից բարձրացնում էր հոնքերը և մարգարեություն էր անում։ Նրա թերասությունների հետևանքը եղավ այն, որ քաղաքը լցրեցին լուրերով, ինչ որ սարից ու խոպանից եկած ընդհատակյա կազմակերպության մասին։ Նահանգապետ Դյադևը մի օրվա մեջ վաստակեց 10,000, թե որքան վաստակեց Բորսային կոմիտեի նախագահ Կիսլյարսկին, իր կինն էլ չգիտեր։ Այն միտքը, որ ինքը պատկանում է գաղտնի ընկերությանը, հանգիստ չէր տալիս Կիսլյարսկուն։ Քաղաքում պտտվող լուրերը վերջնականապես ահաբեկեցին նրան։ Անքուն գիշեր անցկացնելուց հետո Բորսային կոմիտեի նախագահը որոշեց, որ միայն անկեղծ խոստովանությունը կարող է կրճատել բանտարկելության ժամկետը։
«Լսիր, Հենրիետա»,
ասաց նա կնոջը,
«ժամանակն է արդեն կտորեղենը աներձակի մոտ տեղափոխելու»։
«Ինչ է, գալու են?»
հարցրեց Հենրիետա Կիսլյարսկայան։
«Կարող են գալ, քանի որ երկրում առևտրի ազատություն չկա, ապա ես երբևէ նստելու եմ, թե չէ»։
«Ուրեմն սպիտակեղենը պատրաստեմ»։ «Դժբախտ իմ կյանք, շարունակ հանձնելիք տար, և ինչու չես գնում սովետական ծառայության. Չէ որ աներձակը պրոֆմիության անդամ է, և ոչինչ, իսկ սա պայման ուզում է կարմիր վաճառական լինել»։
Հենրիետան չգիտեր, որ բախտը իր ամուսնուն դարձրել էր Բորսային կոմիտեի նախագահ, ուստի և հանգիստ էր։
«Կարող է պատահել, որ գիշերելու չգամ»,
ասաց Կիսլյարսկին։
«Այդ դեպքում դու վաղը հանձնելիքով եք. Միայն խնդրում եմ, վարենիկներ չբերես»։
«Ինչ բավականություն, սառը վարենիկներ ուտել»։ Գուցե հետդ պրիմուս վերցնես։
Հենց այն է թույլ են տալիս բանտախացում պրիմուս պահել։ Դեսը տուր իմ զամբյուղը։
Կիսլյարսկին կալանատան առանձին զամբյուղ ուներ։ Հատուկ պատվերով շինված այդ զամբյուղը միանգամայն ունիվերսալ էր։ Բաց արած վիճակում նա մահճակալ էր, կիսաբաց վիճակում՝ սեղան։ Բացի այդ, նա փոխարինում էր պահարանի, ուներ դարակներ, կեռիկներ և արկղներ։ Կինը ունիվերսալ զամբյուղի մեջ դրեց սառը ընթրիք և մաքուր սպիտակեղեն։
«Ինձ կարող ես չուղեկցել»,
ասաց փորձված ամուսինը։
«Թե Ռուբենսը փողի ետևից գալու լինի, ասա, որ փող չկա»։
«Ցտեսություն»։
«Ռուբենսը կարող է սպասել»։
Եվ Կիսլյարսկին դանդաղ և լուրջ քայլվածքով դուրս եկավ փողոց, ձեռքին բռնած կալանատան զամբյուղը։
«Այդ ուր քաղաքացի Կիսլյարսկի»,
ձայն տվեց Պոլեսովը։ Նա կանգնել էր Հեռագրասյան կողքին և ճիչերով քաջալերում էր կապի բանվորին, որը երկաթյա ճանկերով սյանը կարճած մագլցում էր դեպի մեկուսիչները։
«Գնում եմ խոստովանելու»,
պատասխանեց Կիսլյարսկին։
«Ինչը»։
«Սուրը ու խոփը»։
Վիկտոր Միխայլովիչի լեզուն բռնվեց, իսկ Կիսլյարսկին ցցելով ձվանման փորը, որի վրա կապած էր ամառանոցային գոտի, ժամացույցի փոքրիկ գրպանով, անշտապ քայլերով գնաց նահանգային դատախազություն։ Վիկտոր Միխայլովիչի թևերը թափա արեց և թռավ Դյադյևի մոտ։
«Կիսլյարսկին պրովոկատոր է»,
բղավեց հրշեջ խմբի պետը։
«Հենց նոր գնաց մատնելու, հրեն, դեռ երևում է»։
«Ինչպես, զամբյուղն էլ հետն էր»,
սարսափեց Ստարգորոդի նահանգապետը։
«Հետն էր»։
Դյադյևը համբուրեց կնոջը, բղավեց, թե բան է, Ռուբենսը գալու լինի, փող չտալ նրան, և գլխապատար դուրս վազեց փողոց։ Վիկտոր Միխայլովիչի շուռումուռ եկավ, հառաչեց ու կչկչած զուածած հավի նման, և վազ տվեց Վլադյայի ու Նիկեշայի մոտ։ Այդ միջոցին քաղաքացի Կիսլյարսկին, դանդաղ զբոսնելով, մոտենում էր դատախազությանը։ Ճանապարհին նա հանդիպեց Ռուբենսին և երկար խոսեց նրա հետ։
«Բա փողը»,
հարցրեց Ռուբենսը։
«Փողի համար կգնա կնոջս մոտ»։
«Իսկ դուք ինչու եք զամբյուղով»,
տարակուսած հարցրեց Ռուբենսը։
«Բաղնիս եմ գնում»։
«Էհ, թող անուշ լինի»։
Ապա Կիսլյարսկին մտավ նախկին Բոմբոն Դևարսովին, ներկայումս Սպարկոոպի հրուշակարանը, մի գավաթ սուրճ խմեց և կերավ շերտակարկան տակ։ Ժամանակն էր գնալու և խոստովանելու։ Բորսային կոմիտեի նախագահը մտավ նահանգային դատախազության ընդունարանը։ Այնտեղ դատարկություն էր։ Կիսլյարսկին մոտեցավ դռանը, որի վրա գրված էր «Նահանգային դատախազ»,  և քաղաքավարի թակեց։
«Կարելի է»,
պատասխանեց Կիսլյարսկուն քաչ ծանոթ ձայնը։ Կիսլյարսկին ներս մտավ և զարմանքից կանգ առավ։ Նրա ձևանման փորը ձեռած ներս ընկավ և թոռոմեց խուրմայի պես։ Այն, ինչ նա տեսավ, բոլորովին անսպասելի էր իր համար։ Գրասեղանը, որի ետևում նստած էր դատախազը, շրջապատել էին սրի և խոփի հզոր կազմակերպության անդամները։ Դատելով նրանց ձեռքերի շարժու ձևերից և լալկան ձայներից, նրանք ամեն ինչ խոստովանում էին։
«Ահա նա»,
բացականչեց Դյադյևը։ «Ամենագլխավոր օկտյաբրիստը»։
«Նախ և առաջ»,
ասաց Կիսլյարսկին, վայր դնելով կալանատան զամբյուղը և սեղանի մոտենալով։
«Նախ և առաջ, ես օկտյաբրիստ չեմ. Հետո ես միշտ էլ համակրել եմ սովետական իշխանությանը. Եվ երրորդ, գլխավորը ես չեմ, այլ ընկեր Չարուշնիկովը, որի հասցեն»։
«Կարմիր բանակային»,
բղավեց Դյադյևը։ «Համար երեք»,  խմբովին տեղեկացրին Վլադյան ու Նիկեշան։
«Մտնել բակ և ձախ»,
ավելացրեց Վիկտոր Միխայլովիչը։
«Ես կարող եմ ցույց տալ»։
20 րոպե անց բերեցին Չարուշնիկովին, որը նախ և առաջ հայտարարեց, որ կաբինետում ներկա եղողներից ոչ ոքի կյանքում երբեք չի տեսել, Դրանից անմիջապես հետո, ոչ մի ընդմիջում չտալով, Չարուշնիկովը մատնեց Ելենա Ստանիսլավովնային։ Բորսային կոմիտեի նախագահը միայն բանտախցում իրեն թեթև ու հանգիստ զգաց, երբ սպիտակ եղենը փոխեց և մեկնվեց կալանատան զամբյուղի վրա։ Մադամ Գրիցացու Եվա Բենդերը ճգնաժամի օրերին կարողացել էր իր խանութի համար առնվազն 4 ամսվա ուտելեղեն և ապրանք մթերել։ Հանգստանալով, նա նորից սկսեց կարոտել իր ջահել ամուսնուն, որը տառապում էր փոքր ժողկոմ խորի նիստերին։ Գուշակուհուն այցելելը չհանգստացրեց նրան։ Ելենա Ստանիսլավովնան, Ստարգորոդի ամբողջ արիոպագի անհետացումից անհանգստացած, վրդովեցուցիչ անփութությամբ թուղթ էր բացանում։ Թուղթը մերթ աշխարհի կործանում էր գուշակում, մերթ ռոճիկի ավելացում, մերթ ամուսնու հետ տեսակցություն պետական շենքում, անբարյացակամի, ագռավի թագավորի ներկայությամբ։ Բայց հենց այդ գուշակումը շատ տարօրինակ վախճան ունեցավ։ Եկան ագենտները, ագռավի թագավորները, և գուշակուհուն տարան պետական շենք, դատախազի մոտ։ Թութակի հետ մենակ մնալով, այրին շփոթված պատրաստվում էր հեռանալ, երբ հանկարծ թութակը կտուցը խփեց վանդակին և կյանքում առաջին անգամ խոսեց մարդկային լեզվով.
«Էսօրին էլ հասանք»,
ասաց նա խայթիչ տոնով, գլուխը ծածկեց թևով և կռնատակից մի փետուր պոկեց։ Մադամ Գրիցացու Եվա Բենդերը վախից նետվեց դեպի դռները։ Նրա ետևից հասնում էին կրակոտ կծկտուր խոսքեր։ Հին թռչունը այնպես էր շշմել ագենտների այցելություններից և տիրուհուն պետական տուն տանելուց, որ սկսեց բղավել բոլոր իրեն ծանոթ բառերը։ Նրա ռեպերտուարում ամենամեծ տեղը գրավում էր Վիկտոր Միխայլովիչ Պոլեսովը։
«Բացակայության առկայության դեպքում»,
ջղայնացած ասում էր թռչունը։ Եվ թարի վրա գլուխ կոնծի տալով, աչքով արեց դռների մոտ քարացած այրուն, կարծես ասելով. «Հը, ինչպես է դուր գալիս ձեզ, որբ և այրի»։
«Մայրիմ»,
հառաչեց Գրիցացու Եվան։
«Որ գնդում էիք ծառայում»,
հարցրեց թութակը Բենդերի ձայնով։
«Կռախ, Եվրոպան մեզ կօգնի»։
Այրու փախչելուց հետո թութակը հարդարեց իր կրծկալը և ասաց այն խոսքերը, որ 30 տարի շարունակ մարդիկ փորձում էին դուրս քաշել նրանից։
«Պոպկա հիմար»։
Այրին վազում էր փողոցով, ձայնը գլուխը գցած, իսկ տանը նրան սպասում էր թեթև սոլիկ մի ծերուկ։ Դա Վարֆոլոմեիչն էր։
«Հայտարարությունով եմ եկել»,
ասաց Վարֆոլոմեիչը։
«Երկու ժամ է սպասում եմ օրիորդ»։
Նախազգացման ծանր սմբակը հարվածեց Գրիցացու Եվայի սրտին։
«Օխ»,
ծոր տվեց այրին։
«Հոգիս մաշվեց»։
«Ձեզանից կարծեմ գնացել է քաղաքացի Բենդերը»։ «Դուք հայտարարություն եք տվել»։
Այրին ընկավ ալրի պարկերի վրա։
«Ինչ թույլ կազմվածք ունեք»,
անուշ ձայնով ասաց Վարֆոլոմեիչը։ «Ես ամենից առաջ կուզենայի վարձատրման հարցը պարզել»։
«Օխ, ամեն ինչ վերցրեք, ոչինչ հիմա ես չեմ ափսոսում»։
Սկում էր զգայուն այրին։
«Այսպես ուրեմն, ինձ հայտնի է ձեր զավակի Ո Բենդերի ուր լինելը»։
«Ինչ վարձատրություն կլինի»։
«Ամեն ինչ վերցրեք»,
կրկնեց այրին։
«20 ռուբլի»,
չոր-չոր ասաց Վարֆոլոմեիչը։ Այրին վեր կացավ պարկերի վրայից։ Նա ալրոտ վել էր և ուժեղ թարթում էր ալրոտած թերթերունքները։
«Որքան»,
վերստին հարցրեց նա։
«15 ռուբլի»,
գիննիչեցրեց Վարֆոլոմեիչը։
Նա զգում էր, որ այդ դժբախտ կնոջից 3 ռուբլի պոկելն էլ դժվար է։ Այրին պարկերը կողկրտելով մոտենում էր ծերունուն։ Վկայության էր կանչում երկնային ուժերին և նրա օգնությամբ հաստատուն գին սահմանեց։
«Ինչ արած,
Աստված ձեզ հետ։ Թող լինի 5 ռուբլի։ Միայն խնդրում եմ, փողը առաջուց, այդ սկզբունքն ունեմ ես։
Բարֆոլոմեի չհուշատետրից հանեց լրագրի երկու կտրվածք և ձեռքից բաց չթողնելով սկսեց կարդալ։
Այ, բարեհաճեցեք հերթով նայել։ Դուք ուրեմն գրել էիք. Աղաչում եմ. Տանից գնացել է ընկեր Բենդերը. Կանաչ կոստյում, դեղին կոշիկներ, երկնագույն ժիլետ։ Ճիշտ է, սա ուրեմն Ստարգորոդյան Պրավդան։ Բայց ահա թե ինչ են գրում ձեր զավակի մասին մայրաքաղաքի թերթերում։ Ահա, ընկել է ձիու տակ։
Դուք շատ էլ դարդ միանեք, մադամ Օչկա։
Դենը լսեցեք։ Ընկել է ձիու տակ։
Կենթանի է։
Կենթանի։ Ասում եմ ձեզ, կենթանի է։
Բայց ես հանգուցյալի համար փող կվերցնեի։
Այսպես ուրեմն, ընկել է ձիու տակ, 3 Սվերդլովի հրապարակում, համար 89-74 կարապանի ձիու տակ ընկավ քաղաքացի Օստապ Բենդերը, տուժողը պրծավ մի թեթև վախով։
Այ ուրեմն ես փաստաթղթերը տրամադրում եմ ձեզ, իսկ դուք առաջուց փող տվեք։ Ես այդ սկզբունքն ունեմ։
Այրին լացով տվեց փողը։ Ամուսինը, դեղին կոշիկներով իր սիրելի ամուսինը, ընկած էր մոսկովյան հեռավոր հողի վրա, և կարապանի հրաշունչ ձին սմբակով խփում էր նրա երկնագույն գարուսե կրծքին։ Բարֆոլոմեիչի զգայուն հոգին բավարարվեց կարգին վարձատրությունով։ Նա գնաց, այրում բացատրելով, թե ամուսնու լրացուցիչ հետքերը անտարակույս կգտնվեն հաստոց թերթի խմբագրությունում, որոնց իհարկե ամեն ինչ հայտնի է աշխարհում։ Տեր Ֆյոդորի նամակը գրված Ռոստովում, ծիր կաթին եռոցարանում, իր կնոջը, գավառական այն քաղաքում։ Իմ սիրելի Կատյա, նոր դժբախտություն եկավ գլխիս, բայց այս մասին հետո։ Փողը ստացա միանգամայն ժամանակին, որի համար սրտագին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ռոստով հասնելուն պես գնացի ըստ հասցեի։ Նովորոսցեմենտը շատ մեծ հիմնարկություն է, այնտեղ ոչ ոք էլ ինժեներ Բրունսին չէր ճանաչում։ Ես այն է բոլորովին հուսահատվելու վրա էի, երբ ինձ գլխի գցեցին։ Գնացեք, ասացին, անձնական սեղան։ Գնացի։ Հա, ասացին ինձ, մեզ մոտ այդպիսի մեկը ծառայել է, պատասխանատու աշխատանք էր կատարում, միայն թե ասում են, անցած տարի գնացել է մեր մոտից։ Նրան գրավեցին տարան Բաքու, ազնևտուն ծառայելու, տեխնիկայի անվտանգության գործով։
Դե, աղավնյակս, իմ ճամփորդությունը այնքան էլ կարճ չեղավ, որքան կարծում էինք։
Դու գրում ես, թե փողը սպառվելու վրա է։ Ինչ արած Կատերինա Ալեքսանդրովնա։ Վախճանին քիչ մնաց սպասելու, զինվիր համբերությամբ և աստուն աղոթելով ծախիր ուսանողական դիագոնալի մունդիրը։
Դեռ հալա շատ ծախսեր ունենք անելու,
պատրաստ եղիր ամեն ինչի։
Ռոստովում սարսափելի թանկություն է, հյուրանոցային համարի համար վճարեցի 2 ռուբլի 25 կոպեկ,
մինչև Բաքու փողը կհերիքի,
հաջողության դեպքում էստեղից կհեռագրեմ։
Եղանակներն էստեղ շոգ են,
վերարկուն թևիս եմ կրում,
վախենում եմ համարում թողնել,
մեկ էլ տեսար թրցրի։ Էստեղի ժողովուրդը երկյուղ չունի։
Ռոստով քաղաքը ինձ դուր չի գալիս։ Ազգաբնակության քանակով և աշխարհագրական դիրքով նա զգալիորեն զիջում է Խարկովին։ Բայց ոչինչ տիրուհիս, աստված տա, միասին Մոսկվա էլ կգնանք, այն ժամանակ կտեսնես։ Միանգամայն արևմտաեվրոպական քաղաք է։
Իսկ հետո կապրենք Սամարայում, մեր գործարանի կողքին։
Որոբյանինովը հետ չի վերադարձել արդյոք։
Որ կողմերումն է հիմա թափառում։
Եվ Ստիգնեևը դեռ ճաշում է մեզ մոտ։
Ինչ վիճակումն է իմ փարաջան մաքրելուց հետո։ Բոլոր մեր ծանոթներին հավատացրու, իբր ես գտնվում եմ մորաքրոջս մահիճի մոտ։ Նույնը գրիր և Գուլենկային։
Հա,
քիչ մնաց մոռանայի քեզ պատմելու այսօր ինձ հետ պատահած ահավոր դեպքի մասին։ Հիանալով խաղաղ տոնով կանգնել էի կամրջի մոտ ու գերազում էի մեր ապագա լիության մասին։ մեկ էլ քամի բարձրացավ, և քո հացթուխ եղբոր գլխարկը տարավ գցեց գետը։ Էնպես էլ չգտա։ Ստիպված նոր ծախսարի, անգլիական կեպի գնեցի, 2 ռուբլի 50 կոպեկով։ Քո հացթուխ եղբորը ոչինչ մի ասա այս պատահարի մասին, համոզիր նրան, որ ես որոնեժում եմ։ Վատ է սպիտակեղենի բանը, իրիկունը լվանում եմ, իսկ որ չի չորանում, առավոտը թաց-թացակնում եմ։ Ներկա շոկի պայմաններում դա նույնիսկ հաճելի է։ Գրկում և համբուրում եմ քեզ։ Հավետ քո ամուսին, Ֆեդիա։